du skal se det at etter hvert så dukker det opp både den ene og den andre fløytist og oboist og fiolinist, og så har jeg snart et lite kammerorkester. Ja. Det blir jo veldig bra i denne sammenhengen, ikke sant? Ja. Det kan bli bra i en hvilket som helst sammenheng, for det, den musikkformen der, det mangler vi. Ikke sant? Der er alltid noen som skal ha bass og tromme på alt mulig, og det passer jo ikke på alt. Men denne typen musikk passer på det meste. Så det hadde vært et bønnesvar om jeg hadde fått til det. Igjen, tusen takk, Aslaug. Jeg håper vi skal få spilt litt mer etter hvert. Han var inne på dette i dag, han Jon, om å være rettferdig for Gud i kraft av ett menneskets rettferdighet. Og det er en hovedsak i all kristen forkynnelse, dette med stedfortredelsen. Dette med Jesus som han som kom for å dekke oss mot Guds dom og vrede. Er det mange som ikke har fått med seg det, at disse tekstene, for eksempel om stormen på sjøen, på Genesarets sjøen, om bølgene som omsvøpte Peter, da tenker vi gjerne som så at det er disse stormene i livet vårt, altså psykologisk sett og følelsesmessig sett, som det står om der. Men det er ikke riktig. For stormen på Genesarets sjø, de høye bølgene som Peter opplevde når han ble bedt om å komme ut av båten, det er Guds dom og vrede. Og da blir det veldig å tenke på at Jesus talte et ord. Og så stillet han vreden. Så stillet han stormen. Så ba Jesus Peter om å komme til seg på vannet, og når bølgene steg omkring ham, og han så at det var noe som gjorde at han gikk under, så rakte Herren ut sin hånd, Herrens frelses arm, og så reddet han Peter ifra dommen, ifra vreden. Min sønn Martin, han ynder å skrive om sin synd som et stort hav som omflømmer han, mens han selv ligger på kne og klynger seg til Jesu føtter. Det er sånne bilder som han har, som jeg tror er veldig gode og riktige bilder. Det er slik det er. Det ble slik med Peter også. Han måtte klynge seg til Jesu hånd, men da kunne han gå på vannet. Sammen med Jesus. Nå skal vi stanse litt, i kveld litt mer læremessig, for så vidt, om en tekst fra Galaterbrevet, det andre kapittel og det 16. verset. Det skal vi lese sammen nå først. Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For av lovgjerninger blir intet kjød rettferdiggjort. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Nå er det veldig viktig da å understreke at her står om lovgjerninger. Det er for så vidt riktig at et menneske blir ikke rettferdiggjort, nær sagt, av noen gjerninger i den forstand. Men så er det også sånn da at alle gjerninger som tar sikte på å vinne Guds vennskap, det er lovgjerninger. Det er gjerninger som tar sikte på at Gud skulle bli blid på meg. At han skulle se i nåde til meg. Derfor alle kristne mennesker som gjør gode gjerninger av slike grunner, de har ikke lært hvilken veldig kjempe og fiende som står imot dem i Guds hellige lov. Og det vil den alltid gjøre. Den vil alltid dømme og fordømme meg der hvor jeg forsøker meg på å vinne vennskap med Gud. Så står det i Bibelen at vi er skapt til Kristus Jesus til gode gjerninger. Ja, det store tid. Men da er det ikke lenger lovgjerninger. For som Luther sier, Der hvor en kristen skal gjøre gode gjerninger, finnes det hverken noen lov han skal holde eller noen synd som kan fordømme han mer. Tenk på det du. Prøv det på den. Prøv det på den neste gang du skal være snill med kona. Og kanskje fortelle henne litt oftere enn du har gjort hvor god en kone du egentlig har. Eller mann. For den som skyld, det kan være like greit den veien, synes nå jeg. Og det kan jo være det at også barna skulle få høre, sånn som jeg fikk høre av min far en gang, at han var noe glad for at hans barn var noe ikke verre enn andre barn. Det var i grunn ganske godt å høre det, for det av og til kunne du få inntrykk av at vi var verre enn noen. Og mange ganger ser du sånn på deg selv også, i hvert fall når du får litt tilrettevisninger og litt kritikk. Men tenk det at når jeg gjør dette, når jeg gjør det som er rett, når jeg gjør det som jeg har fått syn for, at det er så godt fordi Herren vil det, så gjør jeg det uten at jeg skal overholde noen lov. Og uten at jeg skal overvinne noen synd. Kan du tenke deg det? Kan du prøve deg på det? Er det slik med deg når du gjør gode gjerninger? Når du prøver å leve et kristent liv, at det er ikke lenger noen lov du skal overholde? Og en som sa det så fint, det var Fredrik Wisløff forresten. I Kristus kan ingen synd dømme meg. Lov dømme meg, og ingen synd fordømme meg. Er det sant for deg? Er det slik du har det? Nå skal jeg si deg en ting. Hvis det er slik du ikke har det, så skal ikke det heller fordømme deg, men jeg vil vekke deg, og jeg vil opplyse deg fra prekestolen i dag om at slik er det ikke fatt. Der hvor Jesus gjelder i ditt sted. Der hvor Jesus gjelder i ditt sted, der skal du bare kaste på sjøen alle dine selvfordømmelser, all din hjertes fordømmelse, fordi han er større enn ditt hjerte, og han har sagt at det han har gjort, det holder for Gud i all evighet, for han er din stedfortreder, han er din venn, din bror. Han vil at du skal være sammen med han. Han vil at du skal gå sammen med han, at du skal virke sammen med han. Ja, tenker du, går det an da? Sånn som jeg er. Du skal ikke tenke på hvordan du er, men hvordan han er. Han vil være med deg. Gå derfor, står det. Fordi han er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Og gjør alle folkeslag til mine disipler. Nå skal vi stanse litt. Paulus, han er veldig sånn jurist. Han bruker retten. Rettspråket. Så vi må se litt inn i dette med rettferdigheten, hvordan han ser på det. For begrepet rettferdighet, det stammer altså hos Paulus ifra rettspråket. Det var slik at når en person fikk sin sak opp, og så ble han frikjent, ja, da ble han rettferdiggjort i den aktuelle saken. Om han da var en tyv, så og det ble bevist at det var falsk anklage, for eksempel, så var han ikke noen tyv etter rettens bedømmelse. Han var rettferdiggjort fra den anklagen. Men det vil ikke si at ikke han var en horkarl eller en løgner eller hva som helst, for den saken var ikke kommet på tapeten. Når det gjelder bare for å gi i den aktuelle situasjonen, så går du i retten fri når det blir bevist at du er uskyldig. Men Bibelens rettferdighetsbegrep, det gjelder jo alt som angår meg. Det gjelder alle de 10 bud, ikke sant? Det gjelder hele min væren og laden. Og i konfirmasjonen så lærer vi jo hverandre sånn: jeg er ikke en synder fordi jeg synder, men jeg synder fordi jeg er en synder. Det må du få med deg. Jeg blir ikke en synder fordi jeg synder. Det er mange som sier det at ja, nei, han er barn, er da uskyldig inntil det har gjort noe galt. Nei, for det ligger latent der som en sykdom. Hvis du fikk vite at ditt lille barn hadde leukemi, men det var ikke slått ut på prøvene enda, men du hadde fått det klart for deg at arveegenskapene sa det, så hadde du flyttet legen med en eneste gang for å få saken klar. Fordi sykdommen lå der, om den ikke var brutt ut, så lå den der i genene, i arveegenskapene. Den var klar til å slå til. Arvesynden er akkurat på samme måten. Jeg og du har et syndig vesen, en syndig tanke, like fra mors liv av. En fiendskap mot Gud som er der. Om du ikke kan si at du merker det med det samme hos den lille, så blir det fort klart hos meg og deg når vi vokser til at jeg var en gudfiende. Jeg var en urettferdig. Jeg var en som ikke brydde meg om Guds heldige bud og lov. Jeg ville heller leve slik jeg hadde lyst til, enn slik som Herren sa det. Ja, vi vet at når vi har vært frelst i 40 år, så er den trangen der enda og like sterk, og enda villere om jeg bare våget. Så er det kommet noe inn i mitt og ditt liv som gjør at vi vil gå en annen vei. Vi har sett en annen kunnskap, en annen åpenbaring, et annet lys, et annet fremtid, og vi har fått et annet håp. Derfor er det ikke med tvang at en kristen sier nei til synden, nei til fiendskapet, nei til ugudeligheten i sitt eget bryst, ja til at Herren skal åpenbare hele møkka. Ta meg i nakken og tukte meg. Ja, Herre, for din tukt vil jeg ikke vegre mitt hode, sier David. Hvorfor ikke? Det er for at Herren vil frelse. Det er for at han vil mer enn frelse. Det er for at han kan mer enn frelse den som kommer til Gud ved ham. Bibelens rettferdighetsprinsipp er slik. Blir du funnet skyldig i den minste punktum, så er du skyldig i alt. Da er du en horkarl. Da er du en hore. Da er du en tyv. Da er du en baktaler, en øretuter. Pappa sto en gang, husker jeg, på et møte i Finnsetodden bedehus. Det var varmt, sånn som i dag. Vinduet var åpent. Jeg hadde nettopp vært på utedoet. Jeg sto utenfor en liten stund. Det kom en mann utenfor. Og mens denne mannen kom, så brølte min far ut på sin sedvanlige frelsesbevis at her i salen er det både mordere, horkarler, tyver og røvere, øretutere, baktalere, ryktespedere og sådant verre, og de skal ikke arve Guds rike. Og denne mannen som gikk der ut, han ropte med seg selv, og du verden for en forsamling. Så. En slik forsamling er vi. I oss selv. Alt ligger her. Ingen medisinmann kan reparere det. Det kan ikke tas bort. Ikke engang vår Herre selv kan ta det bort. Men han kan gripe inn. Så jeg må dø. Og så kan jeg reise meg opp igjen. Så det aldri mer skal spinne spor av det. Tenk på det. Tenk for en fremtid som du og jeg har. Den som blir frifunnet i denne himmelske rettssal. Den som blir stående foran denne dommer. Han er totalt, fullkomment rettferdig i Guds dom. Vet du det? Det finnes en bevisførsel, en forsvarsadvokat. En som taler din sak. En som bringer saksmaterialet inn for Herren. For Herrens domstol. Og dette saksmaterialet, den sier ikke bare at klapp, klapp på hodet, du er benådet. Nei, den sier, jeg er uskyldig. Herren Jesus Kristus har med sin eget bevismateriale, med sitt eget legeme, med sitt eget blod, ført bevis for og gjort den gjerning som gjør at det står ren og rettferdig og himmelen verdig for himmelens Gud, reist opp i kraft av ett offer, ulastelig i kraft av hans blod. Hvor ofte tenker du på det? Det er ikke så lett å tenke på det. Men nå skal du få lov å tenke på det et lite øyeblikk, at dersom det er ført i denne himmelske rettssal bevis for at du er ikke skyldig, da er du i alle deler rettferdig og ren for himmelens åsyn. Det er slik det går til å bli rettferdiggjort. For det var en som var en stedfortreder. Han var deg. Han presenterer for Gud ditt hjerte. Menneskeslektens hjerte, altså. Menneskeslektens sinnelag. Og det sinnelag og det hjertelag, det blod og det legeme som Jesus har, Gud kan ikke sette fingeren på det. Er jeg da veiet og funnet for lett? Ja, etter hjertedommen. Men er da hjertet høyeste rett? Nei, For en frelser er kommet. Større enn hjertet, han sier så. Synder og kom og nåde få. Skjul du deg i mine vunder. Tenk å stå fullkommen rettferdig i Guds dom. Tenk at det skal være mulig. Tenk at det gjelder i dag. Tenk at det var til veiebrakt før troen. Ja, det var det. Men så er det altså dette da at jeg må ikke forkaste det. Det er så mange som gjør det. Vantroen er en virkelig sak hos meg og deg. Den er en åndsmakt. Langt inn i bekjennelsen av kristen tro, så vil ofte den kristne ikke nøye seg med denne rettferdigheten. Men han vil ha noe som han kan finne hos seg selv. Vet du hva det kalles for det? Det kalles for å trede på sønnens blod. Det kalles for utroskap mot Herren. Det kalles for å forkaste Herrens nåde og kjærlighet. Og du, det er en større synd enn alle de 10 buds brudd til sammen. Du kan bryte så mange bud du vil, og det gjør du, det vet jeg, for det gjør jeg, og det gjør du. Men det å trede på sønnens offer, det å forkaste Jesus og hans rettferdighet, det er en større synd enn noen annen syndesum til sammen. Hvorfor sier jeg det her? Er det for å skremme? Nei, dette er jo for å legge saksmaterialet på bordet. Dette er jo for å vise deg hva Bibelen lærer om min og din stilling. Dette er jo for at Guds ord skal få kaste lys inn over mitt og ditt hjerte. Og så kanskje finner du ut her du sitter. Åh, den predikanten der altså. Nå har han ødelagt alt. Nå har jeg ingenting igjen. Ja, men så takk da Gud. Takk da himmelens Gud hvis du ikke har noe igjen som kan frelse deg hos deg selv. Da har Gud gjort en gjerning i kveld som gjør at Jesus kan få spasere inn i ditt hjerte og liv. Og være din kappe og din skjold og din venn og din bror. Du får aldri en bedre venn. Aldri. I jødisk rettferdighetsforståelse, rettferdighetsgjørelse. Vi skal se litt i kapittel 3 i Galaterbrevet, det 12. verset, så står det: Men loven er ikke av tro, men den sier jo det menneske som gjør det budene sier skal leve ved det. Nå hørte vi Jon si det i formiddag, at den som svarte til dette, det er Jesus. Ja, det var han som måtte gjøre det. Det er ingen andre som makter det. Men tenk at det finnes altså en lære i mosaiske trossamfunn, i jødedommen, som sier det, at jeg har en ond drift og en god drift, og Gud som en dag når jeg ble født eller skapt, blåste sin ånd inn i min nese, han har gjort det slik at når jeg bare satser hardt nok på å følge hans ord og hans bud, så skal det helbrede meg. Så skal det føre til at jeg blir stadig mer rettferdig. Ja, det er ikke bare jødedommen som sier det. Jeg vet ikke om noen av dere som sitter her i dag av unge har hatt på skolen om mormonerne for eksempel. Ja, de lærer jo det, ikke sant, at Jesus, han var ikke noe fullkomment menneske når han ble født. Neida, han var et alminnelig syndig menneske som fikk den hellige ånd i dåpen og som begynte å ta Guds ord for seg og levde Guds ord fullkomment, og på den måten ble han et fullkomment menneske fordi han holdt alle budene. Mens Bibelen lærer oss at han holdt jo alle budene fordi han er rettferdig, fordi han er fullkommen. Og slik kan du tenke deg at ja, det er jo jødedommen. Det er jo sånne sekter som mormonerne. Nå skal jeg si det nå, jeg. De sier det på bedehusene. Kanskje de til og med sier det i ELM. I Lekmannsmisjonen. I Sambandet. I Indremisjonen. Jeg har hørt det, jeg. Jeg tør å si det. Jeg har hørt det. De sier det. At hvis at jeg har blitt en kristen av nåde. Det er vel og bra, sier de. Men når jeg husker på at det skal vise seg i livet, når jeg husker på å leve skikkelig, nå må jeg ikke tro det at jeg kan ta det lett med loven og lett med nåden. Nå må jeg ikke drive med hypernåde og gå rundt og tro at jeg er frelst, selv om jeg lever aldri så lettsindig og altså så uskikkelig som det. Neida, du har sikkert hørt det. Og sant er det på sett og vis. Men det som ikke er sant, det er at noe slikt liv kan ikke rettferdiggjøre deg for himmelens Gud. Et slikt liv og en slikt strev kan ikke bringe deg inn for Gud som fullkommen og oppreist i nåde ved hans ved sønnens blod. For du har ikke det stoffet hos deg. Du har ikke en slik ånd, og du har ikke en slik makt, og du har heller ikke en god drift. Martin Luther, vet du, han var jo vokste opp i en alvorlig fromhetsbevegelse, en munkebevegelse i den katolske kirken. Og når han reiste til Rom, for han ville se litt av virkelig fromhetslivet i den kirken som han tilhørte, da ble han så forskrekket, for der fant han jo ut at prester og prelater og alt som var, de lærte å snakke så godt og rett, synes han, men de levde så fryktelig. De levde i hor, i løssluppenhet, i vellevnet. Ja, så kom den ugudelige avladshandelen i tillegg. Og Luther måtte begynne å spørre seg, hvor står det skrevet alt det de holder på med? For det var jo bare laget en masse bud, akkurat som hos fariseerne og de skriftlærde, ikke sant? Som skulle sørge for at de strekte til i forhold til loven, så de kunne finne en rettferdighet hos seg selv, som skulle holde i hvert fall for deres egen samvittighet. Men de tenkte ingenting på han som gjennomskuer alle ting, og som ser alt. Jeg vet ikke om du gjør det. Det ville være godt om du i alle fall tenkte på det, at det er en som har øyne som ildsluer, og som gjennomskuer hele ditt hjerteliv. Nå skal ikke du tro det at ikke katolikkene lærte at vi ble frelst av nåde. Det lærer vi av all makt. De lærer av all makt at det er Jesus alene som har frelst oss. Det er hans kors og hans blod som har frelst alle mennesker. Det lærer de. Og de forkynner sterkt om Guds rettferdighet som en avslørende og gjennomborrende ild og åpenbarelse som gjør at du enten kommer til kort eller må bli stående i dommen. Og derfor så kjempet Martin med denne Guds rettferdighet for å komme til rette med den. Fordi i den katolske forkynnelse, i sin munkeorden, der lærte han det. At nåden, den hadde en kraft og en makt og en gjennomtrengende virkning i menneskelivet, som gjorde at jeg langsomt og sikkert i ånd, sjel og legeme ble helt og fullt rettferdig for Gud. Tenk hvis jeg stod og preket sånn i kveld. Og du gikk ut igjen etter at jeg var ferdig. Jeg tror det måtte bli revolusjon i ditt liv. Jeg tror det måtte bli sånn både for meg selv som hadde preket og for deg. At du enten måtte restløst gi deg hen til en øvelse i fromhet. Inntil du kunne finne dette svaret at du var slik som Guds rettferdighet. Eller også måtte du gi opp alt. Og jeg tror nok det er det siste som er det mest sannsynlige. Jeg tror ikke det er så mange som i møte med Guds alvorlige rettferdighet i loven blir stående i dommen. Ikke engang i sin egen dom. Aldeles ikke i hjertedommen. Og nei, i verden omkring oss har vi nok både søsken og ektefeller og naboer og arbeidskolleger som kan peke på hvor urettferdig vi er i forhold til det ord vi forkynner, og i forhold til det ord og de bud som vi forfekter. I evangelisk kristendom så blir det dessverre også sagt, vi er frelst av nåde, helt av holdent, men nå må du huske på en ting. Gud mener det alvorlig med sin lov. Du må holde den. Ja, hva er det som skjer? Jeg blander en uoppfylt lov inn i evangeliet. Slik at når jeg skal begynne å leve det kristne livet, så er det noe jeg må oppfylle. Så er det en synd jeg må overvinne. For at jeg skal kunne tro at jeg hører Jesus til, og er rettferdig og fullkommen for hans åsyn. Eller vi sier det at Herrens lov, ja, den er sannelig ekte. Den er sannelig sann. Den dømmer deg, og den fører deg til veggen. Den gir deg en lukket munn. Jo, da, det er sant alle sammen. Gud mener det alvorlig med sin lov. Du skal vite det, kjære venn, sier vi. Og så plutselig så blander vi evangeliet inn, og så sier vi, men takk og lov, Jesus døde for deg. I den sammenhengen så hører ikke det hjemme. I den sammenhengen som jeg nå har talt om loven, så hører det ikke hjemme at Jesus døde for deg. Hvis den loven ikke blir stående i ditt og får ditt hjerte som nådeløs, så finnes det heller ingen lovløst evangelium. Nei, loven, under den synsvinkel, så er du fortapt. Vi vet at ingen gjerninger som loven krever gjør et menneske rettferdig. Vi vet det. Det sier Paulus, og det vet du også. Du kan aldri bli rettferdig på den måten, for du kan aldri finne og frembringe, og det kan heller ikke frembringes hos deg en slik rettferdighet som den loven krever. Dette var fryktelige saker på en møtekveld, va? Det er farlig når jeg blander evangeliet inn i loven, og tar bort selve Guds tale i loven sin virkning, så du får en lukket munn. Du får ikke en lukket munn når du kan tro at alt er kommet i orden ved Kristus. Og det er heller ikke, det er like forferdelig når vi taler evangeliet om alt det Jesus har gjort for meg. At han har dødd for meg, at han er min stedfortreder, men nå må jeg huske på at jeg må leve skikkelig. Nå må jeg huske på at nåden må virke rettferdighet. Ja, ja, hva har jeg gjort da? Da har jeg gjort det slik at i evangeliet, i mitt kristentliv, der finnes det altså en lov jeg skal oppfylle. Og det finnes en synd jeg skal overvinne. Å, hvor jeg har hørt det på møtene. Ikke minst de såkalte vekkelsesmøtene. Der presses den stakkars synderen vattnet ut av. For at han skal komme fram og legge seg på kne ved første benken. Og overgi seg. Og så skal det visst bli en skjønn orden på hele greia. Nei, kjære venn, du trenger å få se hva Guds lov virkelig er. Det er hans hellige vesen. Det er hans alvorlige vilje. Blir du funnet og skyldig etter den, da er du skyldig til dom og død. Å, kjære venn, hvor du trenger evangeliet, som forteller deg at det måtte komme en stedfortreder i menneskeslekten, og han måtte ta hele menneskeslektens synd og brøde og byrde på sine skuldre, og han måtte tre frem alene for Herrens åsyn og gjøre opp din og min sak, gjøre status, ordne et veldig ligningsoppgjør som gjør at Gud i himmelen av nåde ved Kristi verk kan finnes rettferdig når han dømmer. Gud har ikke sett mellom fingrene med din og min synd. Han har straffet mennesket i Kristus. Gud ser ikke mellom fingrene med din og din urettferdighet. Han har overvunnet den i Kristus. Han har gjort det slik at ett menneske står fremfor Gud som din stedfortreder, som ditt skjold, som din rettferdighet og din hellighet og ditt verge, og der finnes ikke plett eller lyte på den. Ja, sier du, men hva med mitt liv? Vet du hva det står videre i den teksten her? Jeg skal lese det for deg. I det 20. verset, i det andre kapitlet i Galaterbrevet, så står det: «Jeg er blitt korsfestet med Kristus», altså jeg var med der i oppgjøret. Jeg var med der under straffedommen. «Det er ikke lenger jeg som lever, Kan noen straffe en død? Kan noen kreve noe av en død? Kan det kreves hellig liv av en død? Hvis du spør deg etter dette, hva med mitt liv, så skal du høre videre her. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Ja, ja, ok. Ja, men hør videre da. Og det livet som jeg nå lever her i mitt legeme, i mitt syndige kjød, i min elendighet, det lever jeg ved troen på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Ja, hva av sted kommer troen? Troen, det er jo Guds sakramento. Troen er ikke din gjerning. Troen er Guds gjerning med deg. Derfor er det at det er så vesentlig og viktig for meg og deg at vi får tro evangeliet. At vi får løpe til Jesus med all vår synd og all vår svikt og all vår svik. At vi får kaste oss ned for hans åsyn. Så han kan få skape en levende tro på at den kjærlighet som han har til meg, den er åpenbart på korset da han sendte sin sønn til soning for mine synder. Så får jeg merke og erfare en kjærlighet som jeg ikke har selv, men som Gud i himmelen, i Kristus Jesus, rekker meg hver dag. Den vil han varme opp mitt hjerte med hver dag. Den vil han reise meg opp med hver dag. Med den vil han føre meg. I den vil han fylle meg. Med, i den kjærligheten og i det budskapet og i det ordet vil han at jeg skal vokse opp til han som er hodet. Lever du der? Det gjør du ikke så lenge du tror du kan bli hellig og from selv. Lever du der? Det gjør du ikke før du forstår at i deg selv der bor det intet godt. Lever du der? Det gjør du bare når du har fått en lukket munn og en nådeløs lov. Det gjør du bare når du ser forskjellen på Gud, den rettferdighet som Gud krever, og den rettferdighet som han gir. Og for den rettferdighet som Gud krever, der er du fortapt. I kraft av den rettferdighet som han gir, skjer det noe helt nytt med meg og deg. Jo da, de har rett langt på vei, både katolikker og jøder og mange alvorlige kristne, det skal vise seg i livet. Det skal være frukter med tro. Det er frukter med troen. Det er ikke bare skal, men det er det. Jeg er lys og salt i verden. Jeg er ikke bare bør og skal være det, men som når jeg tror på Jesus, så er det. Han har sagt det. Jeg må gi han rett i det, ikke sant? Men det vet den troende som oftest ingenting om. Hvorfor ikke? Nei, fordi den tro som bærer disse frukter, og som har denne nådens kraft og opptuktelse med seg, det er den tro som må klynge seg til nåden. Derfor har en kristen mer enn nok med å få lov til å tro at han er Guds barn. En kristen har mer enn nok med å be Gud om at han må fornye sitt hjerte og sinn i den troen. Forny en stadig ånd innen i meg. Hjelp meg, Herre Jesus, så jeg sterkere i dag enn i går må få lov til å tro at jeg hører deg til av vare nåde. Og Herre, ta ikke det ifra meg. Jeg skal avslutte med en liten historie. Jeg var menighetsleder, eller evangelist heter det da. Jeg lot meg ikke ordinere til pastor, men i frikirken så var det jeg som leder den menigheten. Og jeg fikk oppleve en ung frue som kom igjennom til tro. Helt mirakuløst ut. Jeg kan ikke si at jeg var med på det en gang. Men hjemme i stua der hadde mannen hatt et oppgjør med henne, fordi menigheten ba for henne, og hun kalte det for vuddu. Vi måtte slutte å be for henne, hun ville ikke ha noe av det. Så datte liksom ut av mannen, ja, så får jeg overgi det til Satan. Det ble så alvorlig og sterkt for denne fruen, hun falt på kne. Nei, nei, sa hun, dere må ikke overgi meg til Satan. Be for meg at jeg må bli frelst, og så ble hun frelst der den kvelden. Jeg kom ned til hun, det var et nytt menneske. Det var en ny tunge. Tungetal eller ikke, men hun snakket med en helt annen tunge. Det var kommet et annet sinn. Det var Jesus og hans nåde. Og jeg husker hvor sterkt hun vitnet på første møte om hva nåde var. En gammel, garvet kristen kunne ikke se det tydeligere enn det hun hadde sett at nåde var. Så forteller hun meg. Det gikk bra, for hun hadde vært psykiatrisk kasus. Hun hadde gått på og drevet og bygd statuer og greier på rekreasjon. Plutselig så blir hun så bra, og så begynner hun der å gå på skole. Hun ble til slutt utdannet sykepleier på høyeste hold med administrasjonskunnskaper og det hele, og ledelse. Og synes etter hvert det, hun fikk til å vitne på møte, hun fikk til å synge på møte. Hun ble med mannen sin og sang duett med meg, og var litt sånn kontrisangerske av natur og sånn. Sang fine, gode, åndelige sanger, skrev sanger. Og så gikk hun en dag på kjøkkengolvet og stuegolvet hjemme, støvsugde, og tenkte med seg at sannelig det var lønt verdt å tro på Jesus, ja, nå gikk alt så mye bedre. Så slo det ned seg jo, som lyn ifra klar himmel. Det var noe hun syntes hun hadde mistet. Og det gikk opp for henne i et øyeblikk hva hun hadde mistet. Og hun kastet seg på kne ved sofaen og ropte til Herren, «Du må aldri, Herre, ta ifra meg din nåde.» Plutselig så var ikke nåden hennes store sak lenger. Nei, det var vitnesbyrd og utdannelse. Hun var blitt en vellykket kristen, og det var hun virkelig blitt på mange måter. Men så så hun det. Hun holdt på å komme bort fra nåden. En kristen skal aldri bry seg om hvilken lov han skal oppfylle, eller hvilken synd han skal avlegge. Han skal bare være opptatt av Jesus. Av nåden. Av Jesu Kristi rettferdighet. Av den stedfortredende gjerning. Og be med David, Herre, ransak meg du, se om jeg er på fortapelsens vei. Forny en stadig ånd inni meg. Hvorfor det? Ja, trenger ikke du i kveld å få se hvor stor Jesus er? At han er din. Du vil gjerne bære frukt. Ja, Rosenius sier det også. Han ville gjerne leve fullkomment. Det var ikke noe han ba mer til Gud om siden at livet hans måtte bli fullkomment. Men så han det. Hvis det dreide seg om hans salighetssak. Da ville han ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Hvorfor ikke? Fordi holder ikke min kristendom. Og det gjør den jo ikke. Så holder min Herre Jesus. Hvor lever du hen? Hvor er ditt hjertes tilflukt? Ja, hvor henter du det du kaller for kraft ifra? Det kan ikke du hente fra noe annet sted enn evangeliet. Det kan ikke du hente fra noe annet kilde enn nådens ord. Og når du får gå dit, og når du ikke bare får ligge der og tigge og nåde, for det er ikke noe godt liv. Men de gamle lutheranere sa det at det er ikke nok å sulte og tørste og hungre. Jeg må mettes. Så når du får lov til å søke Herren på en slik måte at han metter deg med sitt velbehag, altså med sin nåde, med sitt evangelium, så det blir nok for deg å være en kristen, fordi Jesus er din stedfortreder. Ja, når det begynner å bli større for deg og mer maktforliggende på deg, og mer inderlig og stort og godt for deg, at Jesus er din venn og bror, stedfortreder, ditt skjold, ditt verge, når det blir all din tilflukt. Du må ikke tro det at du har kommet så forferdelig langt på den veien ennå. Derfor er vi her, derfor preker vi Guds ord i kveld. Derfor trer Jesus frem gjennom en fattig forkynner i kveld. Det er for at du skal få se det, at det var så inderlig nødvendig at han tok din sak. Og så skal du få lov å stole på det, at der hvor han har kommet inn i ditt hjerte og liv, ja, der kan det være som det vil være vil med deg. Der kan du finne så mye skrøpelighet og elendighet som du vil, men hvis du virkelig lever ved denne kilden og av dette budskapet, at det er det som er din trøst og din tilflukt, så skal du vite det, at denne Jesus Kristus, ved sitt ord og sin ånd, går omkring i ditt liv med sitt hellige, rettferdige nærvær og overfor andre mennesker. Du trenger ikke streve med den slags. Du trenger ikke streve med å overholde lover og fornekte synder. Bli hos Jesus. Og en av våre gode sanger som sier det slik: ser du deg svart og urein, kjenner på syndig tråd, døm da ditt eget hjerte, kjære, på Jesus så. Gjøm deg i Kristi rettferd, fullkommen var hans veg. Lev i hans frie nåde, så lever han selv i deg. Jeg vet at når vi preker sånn som det her, så spør folk, ja, men hva med svigermor min? Hva med naboen min? Hva med mitt ugudelige hjerte og sinn? Og det slår så mange ganger så hardt ut. Hva med alle frukter jeg ikke kan finne og se? Hva med all den nådens kraft det står om, som jeg ikke synes jeg kan se i mitt eget liv? Hør! Lev i hans frie nåde. Fullkommen var hans veg. Lev i hans frie nåde, så lever han selv i deg. Det er et løfte. Det er en virkelighet. Og jeg skulle ønske at det litt mer i kveld enn før måtte gå opp for deg hvor viktig det er at jeg får tro at jeg er Guds barn for Jesus skyld. For Jesus skyld. Og hvor jeg skulle ønske at jeg også måtte se det dypere og kunne bringe det videre til dere. Hvor stort det er å være frelst, å være barn av Gud. Så skal du by meg hva som helst, ja, gull og kongeskrud. Det er ikke slik at det er virkningsløst å høre Jesus til. Det er ikke slik at det ikke skjer noe hos meg når jeg hører Jesus til. Men det er slik at det jeg ser mest når jeg hører Jesus til, det er den synd og elendighet og last som han må ta hånd i hanske med ved sitt ord og sin ånd, som han må få døde. Og det ser jeg mest, for om jeg hadde sett det andre, så hadde det blitt bedervet frukt. Og så hadde jeg et den opp og nytt den selv. Men når jeg får se den andre siden av saken, som er like så tydelig, ja, så må jeg klynge meg til Jesus i liv og i død. Og det skal ikke være uvirksomt. Det har han selv sagt. Bli i meg, har Jesus sagt, da du frukt skal bære. Ingen kan ved egen makt leve Gud til ære. Bli i ham, da vil frukten vokse fram. Vil du bære frukt for Guds rike? Vil du vite noe om det nye livet? Hør nå her da. Johannes evangelium 17. kapittel vers 3. Dette er det evige livet. At dere kjenner ham. Den eneste sanne Gud. Og han har utsendt. Jesus Kristus. Får jeg lov å riste litt i deg i kveld? Jeg vet godt det at jeg har selv også så mange ganger kommet på avstand fra denne sannheten. Så blir det å kjempe med å leve hellig. Så blir det å kjempe med å bære frukt. Så blir det alle slags åndelige øvelser, ikke sant? Bønnemøter langt utover nattetimene, håndspåleggelser og karismatiske ytringer. Det er bare én ting som forslår. Og det er at Herren får stelle slik med meg at jeg får en voksende tillit til hans nåde og barmhjertighet. Amen.